manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip-samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates at isang maagang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po ang Soler on Air, your school on air na hatid ng School of Labor and Industrial Relations. At ang ating pong paksa ay umiikot sa mga usapin sa paggawa, sa pamumuhay at kabuhayan. Mm-hmm. Ako po si Classmate Rosa at ang aking co-host si Classmate Leyan.
Oy, magandang gabi sa iyo, Classmate Rosa. Magandang gabi po sa ating mga listeners dito sa Soler on Air.
Yes.
Miyerkules na naman, Classmate Rosa. At ayan, next week ay Lantern Parade na.
Oo,
sa Monday.
Oo, amoy na natin ang Kapaskuhan.
Oo.
At ito yung tradisyonal na ginagawa ng UP, yung parada ng mga parol.
Tama.
Oo.
Isa sa mga highlights yan.
Yan, oo
ng
nga.
Taon.
Oo, ngayon, Classmate Leyan, ano ba ang ating tema o paksa ngayong araw na ito?
Ang ating paksa, tinatalakay natin, katulad, pinagpapatuloy pa rin natin ang ating diskusyon na sinimula natin last week, di ba, Classmate Rosa?
Mm-mm.
Kasi last week, kasama natin dito sa program yung mga UP Workers Union.
Mm-hmm.
Na siyang nag-ooperate ngayon ng Tiangge dito sa UP, no?
Mm-hmm.
Kasi syempre pagka ganitong panahon ng Pasko, napakarami ng mga nagtitinda kahit saan actually.
Oh,
yung mga bazaar-bazaar kahit saan ka pumunta, mm-hmm, nandiyan eh. Pero hindi natin napapansin or nabibigyan ng masyadong attention eh yung hanap buhay ng karamihan din sa ating mga kasamang manggagawa na talagang nagtitinda all year round.
Mm-hmm.
O, diba? Kasi itong katulad ang mga tiyanggi natin sa UP, every ano lang yan, December.
Yes.
O, seasonal. Pero meron sa atin na talagang ito ang kinabubuhay. In fact, kung titignan natin yung employment sa ating bansa, halos more than 50% ng employment ay nage-generate ng services. At kung titignan mo pa ng mas ano tawag dito, ng mas maigting o mas malalim yung composition ng employment na yon, makikita mo na karamihan sa mga tao ay nandun sa subsector ng
pagtitinda,
retail, wholesale trade, tsaka repair of motor vehicles.
Mm.
So, talagang, at ito eh, karamihan dito, mga informal, di ba?
Oo, mga informal sector informal na tinatawag natin.
So, ito yung tatalakayin natin ngayong gabi. At meron tayong guest na makakasama ngayon. Siya ay isa ring maninda or tiyanggera kung tawagin, ano?
Tiyanggera ba ang tawag?
Tiyanggera ba? O, parang ko sa usapan nga namin, parang mas biyahera eh.
Biyahera mo.
Kasi kung saan-saan siya nakakarating na lugar.
Maganda yan. Minsan nakasama na ako sa isang ganyan.
Talaga? Saan?
Oo, sa may ano, Bacolod.
Ikaw mismo nagtinda?
Hindi, yung kaibigan ko, nagtsatsangge siya, mga trade fairs, diba? So, tatabi ng simbahan, minsan dun sa mga park, tatayo sila ng mga booth. Tapos, ayun, magtitinda sila ng kung ano-ano. Siya, chinelas ang binibenta niya.
Oo. So, ganun ang trabaho ngayon ni, ang ating guest ay si Madam Melinda David.
Classmate.
Good evening po.
Patiin mo muna yung ating mga tagapakinig.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako sa DZUP para ipamahagi ko rin yung mga experience ko, karanasan ko sa pagtitiyangge mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Oo, kasi ang gusto natin dito, makapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga kasama na gustong mag-venture sa ganitong klase ng hanap buhay. Kasi pwedeng may interes ka, pero hindi mo alam kung papaano at wala ka rin masyadong tawag dito information kung ano ba ang mga challenges na pwede mong ma-encounter kung gagawa ka or magsusubok ka sa ganitong klase ng hanap buhay. So maganda yung, 'di ba? Maganda yung may ganung sharing of experiences. Yun ngayon ang ibabahagi sa atin ni Minda. Si Minda, baka makanakikita or siguro kilala ng ibang mga taga-UP sa mukha si Minda kasi
palagian na ba siya dito UP every year?
Sa UP Edoc, ma'am, madalas ako sa mga seminars, sa mga conference nila doon. Niyayaya ako nila Ma'am Karen, ni Ma'am Acido.
Dr.
Acido.
So, ikaw yung nasa labas ng conference room na nagtitindan doon sa mga mesa-mesa doon.
Yes, ma'am. Tsaka hindi lang po doon sa main library, sa UP Law. Uh-huh. Halos naikot ko na po yung buong UP.
Interesting.
So, ilan taong ka na ba nagtitinda, Minda?
Noong 2005 po ako nag-start. So, 10 years na, ma'am. Buhat noon.
At ano naman ang tinitinda mo?
Ang talagang paninda ko, mga Ilocano blankets kasi taga Ilocos, taga La Union po ako. Kung saan yung factory ng mga products na ito, doon ako galing. Tapos, dinadagdagdagan ko na rin siya ng Baguio products, mga knitted products, at saka mga konting assorted shawls kasi medyo sa mga conference Luzon Visayas Mindanao na pinupuntahan ko mga events, ito po yung nagki-click kasi pag maginaw, yun ang una nilang pinupulot na bilhin. Kasi karamihan, ma'am, mga hotels din ang pinupuntahan ko. Mga asosasyon ng mga, halimbawa, mga doctors, mga midwives, Mayor's League, mga Vice Mayor's League, Philippine Councilor's League, mga ganun po, mga DepEd, CHED, na mga asosasyon.
Nung nag-umpisa ka ba, yan na agad ang tinitinda mo noong 2005?
Nung nag-umpisa, ma'am, ako, bali parang nag-tiyangge ako na, kasi may kumare ako na talagang tiyanggera, hindi siya sa mga events. Kasi yung pinupuntahan ko ngayon mga events, at saka pili lang yung mga tiyangge ko, kasi more on events po ako. Nung nag-start po ako, tinawag niya ako sa Star City. Yung ano pa yung Star City noon, click na click pa ang pagtitinda doon. Sinubukan ko sa mga kumot-kumot. Tapos, habang tumatagal, nag-try ako. Dinagdagan ko yung kumot ko ng mga Korea sandals, yung may parang kintab-kintab. Dinala ko sa DOJ dito sa may Quezon City. Tapos nung meron din ako sa Dole, yung dating Palacio del Gobernador, may kakilala ako doon, di nag-ano ako doon ng every 15th at saka 30th, merong tiyangge doon nung hindi pa siya Comelec. Kasi nung naging Comelec na siya, ayaw na nilang magpa-tiyangge doon.
Okay.
Pero before mangyari yon, may isa rin akong friend na Muslim, niyaya niya akong mag-out of town una. Ay, hindi pa, yung magmasok sa mga hotels, yun, Manila Hotel ang unang napuntahan ko, mga events na yon. After that, sinubukan niya akong yayain sa Clark, sa Holiday Inn, Fontana, ganun. Sinubukan ko kasi malapit naman. Tapos, after Clark na, lumalayo na kami. Nagpunta na kaming Baguio, Country Club.
Oh, ang dami nyo na palang napuntahan. Nalibot nyo na pala halos ang buong Pilipinas.
Ma'am.
So, classmate Rosa, lumalabas na may parang specialization din pala yung mga nagtsatsanggi, no? Parang meron din silang focus.
Maganda nga yung parang niche ang niya.
No, may niche market,
yung
correct.
Yung mga ganun, diba? Kasi bibihira ata, sa tingin ko, yung nagtitinda ng mga ganyan, kumot-kumot, na galing sa Ilocos, karamihan kasi mga damit at sapatos, di ba? Oh.
May kanya-kanya po kaming yung meron yung damit lang siya. Mm-mm. Kasi kung sa isang asosasyon, kailangan ng 10 exhibitors, mm-mm, one of a kind. Meron kung damit lang siya, wala nang duplicate. Mm-hmm. Wala na siyang kaparehas.
So yung klase ho ng pagtitinda nyo, trade fairs ang inyong focus, mga hindi siya yung katulad ng meron ka talagang pwesto, mm-hmm, 'di ba, na matatawag na tiyangge. Mm-hmm. Kayo po wala, depende sa kumbaga demand, mm-hmm, kung saan merong exhibit, yes, doon kayo.
Pero ang gusto ko malaman din kung bakit mo pinasok to, itong pagtsatsangge, ano ba dati ka? Ano bang dating trabaho mo? At naisipat mong maglipat ng profession, kumbaga?
Dati ako, ma'am, parang office, pero restaurant yung Japanese restaurant. Kung familiar po kayo sa Japanese, Takayama restaurant dati, nung 1990s pa, mm-hmm, sa St. Francis Square, sa Bel Air, yun ang mga ano nila, yun ang mga branches nila. Tapos nung na ako, nung nagkasakit kasi rin ako, pagkatapos nagkasakit din ng asawa ko ng high blood. Tapos nung nakarecover ako after 5 years na pagkakasakit ko, na bedridden ako for 5 years, hindi ko masyadong alam kung ano ang dahilan, baka depression or ano yun, ma'am, kasi may sakit din ang asawa ko that time. Tapos nung naka-recover na ako, yung in-invite ako ng sumama-sama ako dun sa ano ko, sa kumare ko na nagsitsangge dun ni Star City ang inumpisahan namin hanggang lumago-lumago na siguro ako rin.
Oo.
Tapos nagkaroon na rin po ako ng habang tumatagal para makapag-expand din po ako, kumukuha na rin ako ng tindi-tindera ko. Yun, kaya medyo umikot-ikot na rin yung business ko.
Oo.
From Kumot, nagdagdag-dagdag din na rin ako ng mga fashion accessories na pwede kong idagdag.
Oo.
Para sayang din kasi yung pesto, kasi sarili kong puhunan, sarili ko lahat ang mga gastos, mga expenses papuntang kung saan-saan, sarili ko yun, ma'am.
Pero mahalaga pala yung network, ano, classmate. Oo. Rosa, may kakilala ka na unang nagbigay sa iyo ng idea na pwede pala na ano, maging hanap buhay.
Diba ang sistema diyan, merong parang mga operators, sila yung maghahanap ng lugar, tapos ganun ba yun?
Parang organizer
po. Trade fair organizers.
Ganun. Katulad po dito sa mga conventions, may mga katulad ng ano po, yung librarian, may mga asosasyon po yung librarian, tapos yung parang pinaka-presidente nila, parang siya ang lalapitan mo para makapasok ka. Tapos kung sasabihin na, minsan kasi ma'am, sasabihin na, sige, kukunin kita, ikaw na bahala maghanap ng exhibitors mo, kumuha ka ng 5 or 4, ikaw nang bahala. Tapos kami na lang nag-uusap nung organizer ng asosasyon.
O parang ano, parang siya na yung, kumbaga sa construction, and nakasubcontract sa kanya yung buong, ang tawag doon, yung mga mag-exhibit.
Yes,
ang tawag sa inyo, mag-exhibitors din.
Exhibitors.
So, may kita ka pa ba doon?
Minsan libre ang, libre yung pesto mo na. Tapos, nasa sayo na rin, ma'am, kung medyo dagdagan mo na, kasi ikaw nakikipag-coordinate sa organizer, puntahan mo kung saan-saan lugar siya. Kung magkita tayo sa ganito, tapos tayo sana, tapos pag-usapan natin ang tungkol sa arrangement ng ating exhibit, tapos ikaw na ang magbayad ng buong, kasi maglalabas ka na rin ng pera, ma'am, ikaw na ang magbabayad ng buong pesto. Kaya may nilabas ka na rin pera. Kung halimbawa 5,000 ang isa, di kung 10 ang kinuha mong exhibitor, di bigyan kita ng 10, di 50,000 nilalabas mo rin doon, ma'am. Pagka ganon. Pero mamumuhunan ka bukod sa puhunan mo sa
paninda mo.
Pero parang kumita ka na rin doon, minsan libre, o kaya magpatong ka na rin dahil naglabas ka rin ng sarili mong pera.
Yan ho ba buong taon yung ginagawa?
Yearly kasi ang mga events, ma'am. Parang
so January to December.
balik-balikan na lang yung mga events kasi halimbawa noong nakaraan February, minsan January, minsan mas malate, minsan mas earlier yung schedule.
So regular na kayo, may mga regular na kayo na events na pinupuntahan.
Okay. Yes, ma'am. Pero may mga bago rin. Kung isa-search mo sa internet, may mga bagong asosasyon.
Naku, time out muna tayo, classmates.
Sa pagbabalik natin siguro, talakayin naman natin yung ano ba yung proseso, step by step. Paano ba kung gustong magtsanggi ng mga nakikinig? Ayan. Ano bang gagawin nila?
Sige, sa pagbabalik po, ang oras mo natin ay 6:19 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602. Kasapi ng KPP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero din.
Welcome back mga classmates. Ako po si classmate Rosa at ang aking ko si classmate Leanne. At ang ating pong topic ngayong gabi ay tungkol sa
pagtitinda,
pagtsatsangge, pag-trade fair exhibit sa kung saan-saan. At ang ating bisita, si classmate Minda.
A classmate Minda, yung kaninang nabitin nating tanong, halimbawa may gusto ngang mag-umpisa dito sa linya ng trabahong ginagawa mo, ano bang dapat na yun mga unang steps na dapat nilang malaman or gawin?
Una ma'am, kasi kailangan magtiyaga at saka kahit naman siguro hindi ka mamuhunan ng malaki kasi pwede na naman yung mga iba nagbibigay ng mga terms para lang makaumpisa ka, makipag-usap lang ng maayos.
Mm-hmm.
Tapos tiyaga, sipag, yun ang magiging parang pinaka-umpisa mong
puhunan,
gagawin para puhunan, para humaba yung pagtitinda-tinda mo. Tsaka, kailangan talaga maging mahalin mo talaga yung iyong trabaho para magtagal ka. Kasi mahirap din ang ganitong klaseng trabaho, ma'am. Buhat-buhat mula Manila hanggang Mindanao, yung mga karga-karga mo. Ang hirap talaga.
Oo, kasi nakikita ko yung kaibigan ko mula sa Divisoria, tapos dadali niya sabay barko, di ba?
Mm-hmm.
Sa barko, isasakay niya ganyan, tapos minsan kukuha siya ng mga kargador, magbabayad pa siya ng mga kargador, di ba?
Oo,
tapos bibigyan mo pa ng tip, ganun, tapos iaakyat sa barko pagdating doon.
Hindi, halimbawa hindi ka muna doon o wala ka muna doon sa umilibot ka sa iba't ibang lugar. Gusto mo lang mag-umpisa. Halimbawa dito ka sa QC, nag-retire ka na walang ka ng trabaho. ay, gusto ko atang subukan yung pagti-trade fair. Hindi, well, kasi maganda rin yung sa inyo dahil wala kang binabayarang pwesto. Mm-hmm. Tapos, maiikli lang ilang araw, diba? Tapos, sasara ka na uli ng tindahan mo. Tapos, magbubukas ka na naman ng panibago sa ibang lugar. So, may advantage din in a way yung ganitong klase ng approach sa pagtitinda kumpara sa pagtsatsangge. So, ano bang pwede, alimba ako, ano una kong dapat gawin? Maghanap ba ako muna ng mga exhibitors?
Ay, hindi mo. Or, kailangan yung isipin mo muna kung anong linya mong mga produkto.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi mo linya, kahit siguro mabili yan, kung hindi mo linya, hindi magki-click.
So, paano malalaman yung linya?
Maghanap ng exhibitor, ma'am, sarili mo muna.
Okay,
mamuhunan
paano?
Ka ng konti, sarili mo, tiyagaan mo. Ikaw ang mamimili, lahat. Lahat ng kailangan gawin, ikaw lahat. Hindi ka kukuha ng katulong. Kasi nung ako, nag-start ako, ako lang. Ako lang ang ano, kinakarir ko talaga ng ng nagtataksi lang ako. Hindi ako nag-aano ng porter. Sarili ko kasi ako kahit 10 piso, 20 pesos nang hinayang ako nung mga panahon na yon. At saka wala akong tindera. Ako lang lahat kasi yung ibabayad ko sa tindera, iipon-ipunin ko na lang para sa puhunan at saka yung pagkain, tipid talaga. Hindi ka kailangang kakain sa kung saang-saang mag-restaurant ka, mga turo-turo lang. Hanggang makaangat-angat ng konti. Kasi konting halaga ng pera, pag inipon-ipon mo, makakabili ng kung ano pa yung idadagdag mong paninda.
Oo. Ay, ibig ko sabihin, hindi pala exhibitors, pero maghanap ng mga events kung saan ka magtinda. So, pero maganda yung sinabi niya. Una, kailangan malaman mo muna kung anong gusto mo itinda, di ba? Na medyo click or sa tingin mo magki-click.
Linya mo.
Or linya mo. O yung mas gusto mo.
Yung gusto mo. Itinda ka ng mga pagkain, hindi mo na pala interest yung magluto-luto. Mamalengke.
Okay.
Parang mapapagod ka lang o maboboard ka doon sa ginagawa mo. Okay. So, dapat yung gugustuhin mo din gawin.
Mabilis talaga mamang pagkain. Kaya lang, kung hindi mo linya, hindi mo naman ma-appreciate magtinda siguro. Kung hindi mo linya, parang tatamarin ka kasi hindi mo, hindi mo linya yung ang ginagawa mo. Kasi kahit mamahirap yung gawain mo, basta linya mo, walang mahirap. Katulad ko, linya ko ito, tsaka mahal ko ang trabaho ko, kaya kahit bukatin ko pa hanggang Mindanao ang paninda ko, hindi ko nararamdaman ang pagod ko. Nag-enjoy ako, masaya ako.
Yung pag sinabi mong linya mo, ibig mo bang sabihin yung tinda mo o yung hanap buhay
yung
na ganito?
Yung hanap buhay din.
Okay.
Linya mo yun. Yung katulad
ano yung interest
ko,
mo sa buhay?
Interest ko. Mm-hmm. Interesado ako na magtinda ako ng ganyan na yan ang hanap buhay ko talaga. Pupunta akong Mindanao, pupunta akong Luzon, na ganyan ang kabigat ng mga binibitbit ko. Yun ang linya ko. Linya ko rin yun. Tsaka yung parang yung nandun ang puso mo yung
so ang linya niya yung may kasama na yung pagbabiyahe yung gusto niyang maging biyahero.
Tama,
oo.
Hindi lang magtinda.
Gusto din niya yung mag-ikot.
At saka, yung para kasing yung ganitong klaseng trabaho, parang magiging maboka ka rin. Yung hindi ka, hindi ka tipid.
Hindi ka tipid magsalita.
Yung talagang, ka talaga?
Kailangan medyo magpapaliwanag ka pa ng mas malawak kaysa sa tinatanong lang nila, magkano ba to? Ang tanong lang nila, magkano ba to? Pinaliwanag mo na kung saan binili at saka saan gawain mo ang produkto.
Parang hindi lang sales talk, ma'am. Kaya yung mga iba na enjoy silang makinig, hindi ka lang nagsisales talk, kundi parang nakakakuha rin sila ng idea ng hanap buhay mo, ng kung ano yung daladala mo. Parang
at saka siguro sa yung pag-iikot mo, dyan ka nakakakuha ng mas marami pang contact at saka ka-network ka, no?
Tama ka dyan, ma'am.
Oo.
Pero yung sourcing naman ng produkto, paano bang advice mo sa mga gustong mag-tsangge? Paano ba makahanap ng mga, saan mo kukunin yung mga produkto?
Dapat sa factory. Hindi yung angkat-angkat.
Ikaw, saan mo kinukuha? Sa mismong, sabi mo, sa mismong nag-hobby yun.
Sa amin kasi
diba?
Yun.
sa La Union, mismo sa source.
Mag-anak ko kasi.
Ah.
Doon mismo ang factory ng itong mga paninda ko.
Okay. Very mismo. Close siya sa source kaya ng nga. Kanyang produkto.
Oo.
So, ibig sabihin, kung halimbawang magkaroon ka ng kliyente na merong required specification, simbawa gusto yung produkto mo ganitong size o ganitong design, madali mo ring maiko-coordinate sa mga gumagawa.
Hindi kaya, ma'am, kasi yung loom, isa lang ang size.
Design na lang o kulay.
Kulay, ano. Pwede. At saka yung, halimbawa, may tassel yung aming kumot, kung pwede nilang patanggal yung tassel ahead of time, magsabi sila na mag-order ako. Kahit isa lang, pwede naman. Isa lang ang order, na walang tassel, katulad kumot, walang tassel, fold lang, pwede. Pero magsabi sila kagad kasi ang talagang standard yung naka-display na.
Tsaka maganda rin, Classmate Rosa, kasi local produce yung kanyang
Tangkilikin ang sariling atin, di ba? So kumikita din yung mga taga Ilocos doon sa kanilang mga gawain na pambahay. Bahay lang ba ginagawa yung mga yon? Handloom ba yung mga ganun? O tingnan mo na ano pa yung
mga weavers,
local industry, di ba?
Ikaw ba, ano bang napansin mo simula nag-Tsangi ka, lumalago ba itong industriya ng paghahabi sa Ilocos o doon sa La Union? O hindi?
Malagong-malago, ma'am. Ang kaso lang, kulang sa manpower. Kasi karamihan ngayon, yung dating mga matatanda, hindi na mapapalitan ng mag-weave ng mga bata. Kasi mas gusto nilang mag-abroad, mas gusto nilang magpunta kung saan-saan magtrabaho. Pero ito sana, habang tumatagal, marami pa rin tumatangkilik sa produkto namin. Minsan nga, pagka katulad ng may mga calamities, may mag-o-order yung mga katulad ni Chabit Singson noon, ibibigay sa Tacloban, ilang 500 pieces yata na kumot, ipang charity, hindi nila kaya kasi walang gagawa. Tapos yung governor naman namin ng La Union, biglang pupunta doon, ano bang problema? Kami na lang mag-i-invest. Makikita nila bulto-bulto ang mga sinulid.
Oh.
Kaya hindi puhunan ang kulang, kundi manpower. Kasi pupunta sila doon, kala nila kulang sa puhunan, kaya sila daw mag-i-invest. Pero makita naman nila ang bodega ng may-ari ng mga pagawaan. Sobra-sobra ang mga sinulid. Wala lang gagawa.
Pero di ba maraming walang trabaho? Wala rin, hindi rin napupunoan ng mga walang trabaho yung ganong gawain.
Yun na nga po, ma'am. Kaya nanghihinayang din po kami kung mawala itong ganitong ano. Yan ang laging tinatalakay nila doon sa aming probinsya. Paano na pag wala na daw yung mga matatanda, walang mga batang nagtsatsaga. Kaya yan ang pinag-uusap-usapan din po nila sa lugar namin.
Maganda ring talakayin yan, Classmate Rosa, no? Yung mga ganyang industries na...
Alam mo, nung nagpunta ako sa Ubud, Bali, Indonesia, nakikita ko yung mga tindahan. Merong nag-weave mismo doon sa lugar. Tapos pag ikaw isang tourist doon, makikita mo na ginagawa nila paano yung handloom. No, parang display o kaya parang pagpapakita rin ng mga kakayahan ng mga tao dun sa lugar. Kaya parang interesting sa mga dayuhan na nakakakita doon. Kasi ito yung native industry. Ganon.
Sayang nga po. Sayang. At saka yung aming products, kasi mga kumot na ito, naglalast ng, hindi na ako ang nagsisales stock, ma'am. Yung mga nakasubok na, alam nila na naglalast hanggang 50 years, hindi pa siya nagluray-luray.
Tibay.
At saka, ang effect niyan, yung mga kumot namin, pag taglamig, mainit sa katawan. Pag taginit, malamig sa katawan. Parang vice versa. Pag yung panapanahon, susunod siya. Ganon. Alam lahat, ma'am, ng mga marunong dyan sa panit.
So, kailangan talaga, kung ikaw ay nagtitinda, dapat yun, yung mga lessons na close to your heart, something that you're passionate about. Uh-oh. Tapos, as much as possible, you get it straight from the source, yung produkto.
Para wala
diba?
Lang mga middleman, diba? So, mas maliit ang costing mo kung diretso ka.
Dumami na ba ang mga nagtitindang kasama mo na nag-specialize dyan sa kumot ng Ilocos? O sa 10 years na nagtitinda ka? O ikaw lang nakikita mong... Ano?
May mga kababayan din ako, ma'am. Pero ngayon,
dumami ba?
Sidi na Bonnie B.
Showbiz na. Oh.
Yan na rin ang ano niya, business niya ngayon.
Ah, okay.
Eh, di ba pang-export siya, pang ganyang gawain eh? Wala ba kayo pang-export?
Pwede, ma'am. Kaso lang, kulang na rin yata makarating doon kung maramihan. Kasi dito pa lang, ma'am, pagdating na ng October, hindi na makakakuha ng... Marami. Kailangan before October, makakarami na akong ipon na mga stocks. Dahil kung magpapamadali ka, katulad ng may mag-o-order sa akin ng mga hand towel na kahit 300 pieces lang, hindi na sila makapagbigay. Dahil doon mismo, 2,000, hirap na silang mag-ipon ng 2,000 pieces. Kaya October pa lang, sinasabihan na nila ako na baka pagdating ng October, mag-o-order ka, may tanggap na kami na ganito karami.
Oh, ayun.
So, ibig sabihin, tumataas ang level ng demand for that product. Mas nagiging popular ang mga product na to at marami na rin competition, no? May mga, ano ka na, big shots ka na na ano... kaagaw sa supply.
Oo. Okay, kailangan muna tayong mag-break. Ano? 6:35 na po ng gabi, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang DZUP 1602 kung saan kasali po kayo.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on-air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa iyo pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Back mga classmates sa Soler On Air. Ako po si classmate Rosa at ang ating co-host si classmate Leyan. At ang ating pong bisita ngayon si classmate Minda na isang tiyanggera Tama ba o manitinda? Biyahera. Okay. Classmate Minda, ang tanong ko, kasi adiba, ang pagtatanda, hindi lang naman yung basta-basta yung bara-bara. Siyempre, meron diyang tinatawag na pamamahala. Paano mo minamanage yung mga tao na nag ano halimbawa yung mga titera mo, paano mo kinokontrol na yung kaperahan mo halimbawa ano, at saka paano mo sila pinapatakpo, paano mo silang tinatrato, yung mga ganung tanong.
Yes ma'am, pagka kasi sabay-sabay, halimbawa nakakuha ka ng event na tatlo, siyempre kailangan tatlo yung mga tindera mo, naka-delegate sila. Isa nasa Bisaya, isa nasa Mindanao, isa nandito sa ano. Ako naman, dahil minsan ako magpapa-forward ako sa kanila ng mga stocks, kaya dito lang ako. So, kung may beginning ending din naman ang kung pinapadala sa kanilang notebook, naka-inventaryo lahat. Pero kung sa mga convention kasi, sa dami ng mga delegates, minsan 1,000 mahigit, 1,500. Pag sabay-sabay na million, kasi break time usually sila namimili, hindi na nila mailista yung ano, yung mga benta. Hindi mo na matali pagdating nila, pero na lang iaabot nila. Kaya kailangan, trust na lang sa isa't isa.
Tiwala na lang talaga.
Ang ginagawa ko.
Eh, hindi bumba naiisip yun na maaring, alam ba, wala mong kukupitan ka o kaya hindi nagtatali yung gastos, yung anong tawag dito? Yung puhunan dun sa
kita.
Paano ginagawa mo?
Noong una, ma'am, hindi ako nagdududa-duda dahil na-enjoy ako sa mga benta, na-enjoy ako sa mga pinupuntan dahil syempre, iniisip ko para ang ganda ng trabaho ko, enjoy na enjoy ako. Pero, itong mga panahon na to, tiyan ko na habang tumatagal pala na parang naiisip mo na parang kung ano na lang yung kaya mo, parang doon ka na lang kasi parang mahirap na rin kasi yung mga benta sila lang ang sila ang nakahawak, parang mas ano pa nga ang mga helper mo na kung magkano yung talagang total na benta, hindi mo naman sigurado na baka yun. Totoo yung mga ganong halaga na nire-remit sa'yo. Kasi lahat ng gastos kinukuha na doon. Ang sweldo nila, hindi na rin ako ang nag-aabot sa kanila. Tanggal na bago nila i-remit yung sales. Tanggal na mga kinain nila. Pamasahe papunta doon. Dito, lahat ng mga gastos tulugan. Kasi magta-transient din po sila sa ano yun, sa mga tirahan nila. Lahat ng ang ano, gastos. Kanila na lahat.
So, yun
nakalista
pala,
lahat doon.
Yun pala mga yung porters. Isang mahirap na parte ng ganitong klase ng trabaho. Kung hindi ikaw ang nakatutok.
Yes, oo.
So, iniisip ko lang, no, kasi classmate Rosa, dito sa ganitong klase ng informal business, yun talagang isang mahirap yung control mechanism, di ba? Itatrack mo yung sales. Hindi ba pa nauuso? Kasi sa kahit sa department store, no? O sa maliliit na ano grocery, dyan nga sa Kusnali kasi, meron na silang ano eh, yung POS, kung tawagin, yung may tag na. May barcode. Ang liit na tindahan, ha?
May barcode na.
Oo. Inaano na lang lang, i-scan na lang. Tapos, maliit na grocery. Iniisip ko, hindi ba pwedeng ganun na parang magdala ka ng maliit na cash register or may bagong technology na pwedeng dalhin ng mga ganitong biyahera para kung halimbawa tindera lang ang nandun. Wala
parang
pang ganun na, no?
Hindi kaya, ma'am.
Oo.
Ang mangyayari, magdadagdag siya ng costing, kukuha siya ng panibagong tao, halimbawa, accountant.
Para mag-supervise.
Para mag-supervise.
O mag-audit. Ganun.
O mag-audit.
Kaya lang, ang mahirap din yun kung kunchaba sila.
Hirap
talaga. Lately na, ano ko, nare-realize ko na. Yung
ganun ng mga ano. Sa bagay, sa pagka naman talaga nagbi-business, eh, yan ang ano eh. Yan ang isa talagang mahirap eh. Yung monitoring. Kaya
pero
nga,
yung mga tao mo ba tumatagal sa'yo ng matagal?
Matagal, ma'am.
Oo.
Binabalik ba? Minsan, sabi ko, katulad yung inaano ko yung anak ko kasi dahil may yung mga anak ko nung pinapatapos ko itong nag-review ko ng physical therapist ko, nag-US board po kasi siya, medyo nag-lie low ako ng pagtinda-tinda para masubaybayan ko siya. ipinahiram-hiram ko sila sa mga kasamaan ko rin mga exhibitors. Mm-hmm. Pero pagkatapos nun, pabalik-balik pa rin sila sa akin.
Mm-hmm.
Gusto pa rin nila sa akin. Minsan may nag-o-offer sa kanila fixed income. Mm-hmm. Lahat kunin na nila doon. Kinukwenta daw nila. Parang parehas din yung open yung sweldo nila, tapos kunin na nila lahat-lahat yung gastos kaysa mag-fix ka ng 500. Tapos iyo lahat, pagkain, pamasahe, parang mas gusto pa rin nila yung sistema ko na ito ang sweldo mo, lahat ng gastos, kunin mo lahat sa benta. Parang mas okay sila sa ganun.
So, hindi, so ibig sabihin, meron silang fixed income, tapos meron pa rin kasama yung, ano, hiwalay doon yung mga gastusin nila.
Yung ganun. Hindi ma'am, sweldo. Yung iba kasi yung mga may-ari, exhibitors, pinifix nila. Mm-mm. Tapos lahat ng gastos,
yung pinifix
na. Pero ako kasi ma'am, kasi yun ang naumpisahan ko, na ang sweldo 250, halimbawa 250, tapos 50, pagkain, kung dito lang. Kasi pagka sa labas naman, hindi mo na makontrol yung pagkain nila mo. Kasi breakfast, lunch, lahat na. Buong hapon na ang ano, kaya hindi mo na alam kung magkano ang kakainin nila sa buong maghapon. Pero kung dito lang, lunch lang talaga, 250 plus 50, tapos the rest, lahat ng mga pamasahe, lahat ng ano, kanila na. Pero yung meron kasing amo na 500 lahat
na,
wala
na
siyang pakialam.
Oo. Pero hindi ba ano 'yon, halimbawa sabihin mo na uy, pag nakadami ka ng ganitong sale, meron kang additional.
Yes,
o
meron
ganin ka rin.
Kasi parang may kota-kota.
May kota ka rin. Oo.
So kanya-kanyang ano,
kanya-kanyang diskarte ma'am sa amo.
Diskarte ng amo, diskarte din ng nagtitinda.
Meron din silang diskarte na nalingid na rin, lingid na rin sa kalaman ng may-ari. Kasi hindi naman, limbaw sinabi nila, oh, ito 250 ang mang presyo mo nito, pwede mong baba hanggang 200, kaya pa rin natin.
Uh-huh.
Eh, pero kung may diskarte naman siya, 250 nga, hindi na siya nagpa-discount. Pero 200 pa rin ang ililista kasi ate nagpa-discount ng 50. Oh,
o kaya taasan niya ng konti.
May pwede mga ganun rin, pong no, ginagawa
na
sila. Yung,
ano, dagdag doon.
So,
ganun kasi walang control po yung ano, yung pagpapatakbo dahil hindi mo naman binabantayan.
Eh, iba't iba talaga ang ano, ang mararanasan mong challenge sa bawat klase ng trade. O, kahit sa trabaho, di ba? Classmate Rosa.
Oo.
Kasi kung hindi ka magtitiwala, mag-aaway lang kayo kung puro duda. Hindi ka rin magkakaroon ng empleyado. Nung kasama mo na, magtatagal sa'yo.
Pero siguro, pagka halimbawa nag-uumpisa ka pa lang sa business, maganda na tutok na tutok ka, di ba?
Noon ma'am, tutok talaga ako.
Tutok ka, ikaw talaga lahat. Babad na babad ka, ikaw lahat. Ng ikaw ang CEO, ikaw din ang ikaw din ang purchaser, lahat, accountant, lahat. Yun na nga, pero pagka lumalago, yun doon medyo mahirap ang management. Ano?
Kasi maano ka rin, parang maingganyo ka rin na marami ka ng venues.
Oo, sa dami ng mga nakikilala nyo, lahat tinitext kayo siguro na, Linda, meron kaming ano, convention, punta
sayang
ka dito sa ganito. O kaya, tapos may... Oo.
Okay, sige po mga classmates. Ang susunod kong ano, itatanong sa'yo eh, ano pa paano yung mga ano yung mga problems? Sa paano ka nag ano yung tawag doon? Paano mo hina-handle yung mga problems na dumadating sa iyo pag diyan sa pagtsatsanggi mo? Pero babalikan natin 'yan. Ako po, ang oras po ay 6:47 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, UP Lantern Parade na? May kadate ka na ba?
Huwag na mag-alala dahil sasamahan namin kayo sa December 14, 2015, Lunes ng hapon sa aming DZUP Lantern Parade Coverage 2015.
Tumutok sa mga updates sa DZUP 1602 AM sa radyo o sa DZUP online sa www.dzup.org.
Hindi makakaabot sa parade? Masusuliyapan mo pa rin ang mga makukulay na parol ng universidad sa DZUP Facebook page.
Pumunta lamang sa www.facebook.com/DZUP1602AM
o sa aming Twitter na www.twitter.com/DZUP1602AM.
Huwag kalimutang itag sa inyong UP Lantern Parade Experience ang @DZUP1602
at tayo nang makisali sa paggamit ng #UP Lantern Parade 2015.
Ang saya, diba?
Dahil dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Nair.
Tanggapi po mga classmates, ito po si Classmate Rosa, Classmate Leyan, ang ating bisita ngayon si Classmate Minda, isang magtsatsangge or trade fair exhibitor, sabihin na natin. At ang gusto kong malaman, Classmate Minda, na sa haba ng panahon na inukol mo dyan, ano, ha, parang buong buhay mo ngayon, nandiyan ka na sa pagtsatsangge na yan. Ano naman yung ano, naidulot sa kabuhayan mo nang itong pagpupulsige mo na to, meron ka bang naipunta, nakapag-aaral ka ba ng mga anak, etc.?
Yung dalawa kong anak ngayon na nakatapos din ng HRM yung panganay, tapos nagtatrabaho sa ano, sa luxury ship.
Sa cruise ship.
Tapos itong pinakahuli, katatapos lang niyang kumuha ng US board sa Alaska. Sa awa ng Diyos naman po nakapasa. So, by April,
PT ba siya?
Yes, by April, pupunta na siya sa New York para mag-work doon.
So, ano pa yung naipundar mo? Pero yung napaaral mo sila, ano pa ang mga nai...
Yung, kasi hindi ko na masasabing bahay kasi nandiyan pa naman ang ano, asawa ko noon.
Mm-hmm.
Pinakaano talaga, ma'am, itong ano, pag-aaral ng mga anak.
Oo, kasi PT, mahal.
At saka, isa pa, ma'am, may mga pamilya sila, lalo na itong bunso ko. Oh. Noong first year college siya, nagbuntis na siya. Di habang nagbunti, habang may anak, nag-aaral siya. Pati apo.
Ako
rin ang nag-aasikaso. Pero may katulong na rin ako dahil yung panganay ko, nakatapos kasi 5 years din ang gap nila. Medyo nakatulong-tulong din sa akin.
So halimbawa lang, tanong ko, sa isang buwan, yung sa pinuhunan mo, magkano ang ipinupuhunan mo on the average sa isang buwan o sa isang event? At magkano ang kinikita mo? Yung kita na ha, yung talagang labas na lahat yung mga gastusin doon.
Minsan, ma'am, kasi parang ginagawa mong triple yung ano eh. Yung ipapatong mo pag nasa ibang lugar ka. Kaya pagka tinanggal mo, meron ka pa rin minsan. Meron, parang may kalahati na pumapasok.
Oo, kasi mas malayo yung lugar.
Yes, ma'am.
Mas mahal din ang gastos.
Mahal ang gastos. Kaya kumikita rin talaga.
Oo.
Habang nagbibiyahe, pues meron na namang ano, ikot-ikot lang yung ano, yung puhunan, umiikot-ikot lang. Pero kung kukwentahin mo, meron talagang parang kalahati rin kasi i-deduct mo lahat ng gastos mo, meron ka pa rin.
Pag sinabi mong kalahati, nasa 50,000, ganun ba 'yon?
Kung halimbawa man 50,000, parang meron ka ring mga 20 plus, ganun. Na puhunan mo yung kalahati, tinubog mo yung kalahati, ganun.
Pero hindi ba delikado yun na, limbawa, napunta ka sa Mindanao, ang dala mong pera o ang sales mo, umabot na ng ilang daang libo dahil sa laki ng exhibit. Paano yung ano?
Dinideposit mo sa banko.
O, dinideposit agad. Yun ang isang dito, control, ano.
Pagdating dito, para wala kang dala-dala pera na pwedeng nakawin.
Bumili ka na lang ng ticket. Mag-iwan ka na lang ng pang-porter, pang-pamasahe sa mga taxi, bus, ganun.
Pero alam mo, magandang naidudulot na ganitong trabaho, Rosa. Hindi lang sa kanya, Kasi habang lumalago yung business niya, nakakapag-provide din siya ng livelihood sa iba.
Oo, tama.
Pwedeng,
chain reaction, Chain reaction. Sa kinukuhanan mo, tapos yung mga tindera mo, tapos siyempre yung nakikinabang na mga customer mo. So, parang ganun. Pero ano yung mga ano, yung sa dinaanan mo, ano yung mga hindi mo makakalimutang mga karanasan? Parang interesting kasi
yan,
maikot-ikot ka. Ano mo hindi mo makakalimutan? Pang Chadeli ba? O hindi na ano? Pang ano?
Minsan, ma'am, meron din kaming pinuntahan na tanggihan ka. Pero okay na kayo ng organizer na may pesto ka na doon, ayos na lahat. Katulad kasi yung nangyari sa akin sa Dagupan, okay na kami. Kaya parang sumamang loob ko sa organizer kasi okay na, maayos na lahat. Pagdating noon, inayawan kami ng mayor. Hindi daw kami pwedeng, hindi niya kami pwedeng pag-displayhin sa sports complex nila kasi masisira daw yung venue nila. Ngayon sabi ko sa organizer, kala ko ba okay na tayo, sir? Sabi ko na nakausap mo na lahat ng pwede mong kausapin sa lugar na ito bago kami pumunta kasi sayang naman yung expenses namin. Mabuti na lang sana kung ay mabuti lang at malapit kasi Luzon lang. Paano kung nasa Mindanao na kami? Eh, tapos may helper pa ako kasi binabayaran ko rin yung helper mo kahit anong mangyari. Three days mo siyang kinuha, 3 days din ang bayad para hindi rin siya magtampo sa'yo. At saka kailangan din niya, kaya siya sumasama, kailangan niya rin. Kaya ako ang dehado talaga pagka mga ganong pangyayari. Pero once pa lang naman nangyari yun.
Yung mga masasaya naman na hindi nyo malilimutang karanasan.
Yung marami kang, siyempre marami kang pumipunta ang mga lugar mong Boracay, siyempre. First time, lahat kasi ng pinupuntahan ko noon, nung first time pa lang ako, unang-una talagang pupunta mo pagka ganitong hotel sa Boracay. Hindi mo pa alam, first time ka pa lang pumunta, pero napupuntahan mo dahil merong address, mag-taxi ka lang, dalhin mo ako sa ganito. Makakarating kayo ng parang experience ko na ngayong ano na, ngayong matagal-tagal na ako, ang galing naman noon, yung parang napuntahan ko na parang wala akong kinatakutan na pupunta ako sa Zamboanga. Sabi pa ng mayor ng Zamboanga, dahil minsan organizer, mayor, kinakausap mo lang sa cellphone na, ma'am, pupunta ako dyan. Sagat niya, sige, mabuti, okay ka lang. Hindi ka ba natatakot mo? Hindi naman siguro, ma'am, baka naman ano. Kasi parang sila pa ang nagsasabi na ano. Kasi Zamboanga, alam mo, magulo. Lalo na noon, ang event, mga parang politicians sa mga babae na matatanda na. Tapos doon ginanap sa Zamboanga. Sabi sa akin, okay ka lang na ano, kahit naririnig mo na nagkakagulo kasi parang may digmaan noong panahon na yun. Tapos, okay lang ma'am, sabi ko, siguro naman sa lugar na yan. Kasi Asturias Hotel, Asturias ba? Asturias. Doon ang venue. Okay lang naman, ma'am. Sabi ko, ano na, sige. Sabi niya nga, sabagay, mababait ang mga tao rito. Sabi
exciting.
Na, ano, yung parabang exciting wala naman, times. Ano, wala akong kakaba-kaba, ma'am. Napuntahan ko lahat. Tama. Katulad ng Boracay, 10 sako ang dala-dala ko. Tapos, ibabangka ko lang. Dati, nagtitipid ako. Hindi na ako pupunta sa terminal. Yung bangka lang talaga sa kubo na yung nilalansya lang ng mga, ano, magbabayad lang ako ng 50 yun.
Kasi Rosa, yung kanyang ano, pwedeng mabasa, di ba?
Pero ngayon, ma'am, inano na nila. Ayaw na nila kasi may sumasakay doon mga foreigners yata na tumba. ayaw na nila ngayon, tinanggal na nila yung sinasakyan ko na ganun, pupunta ka talaga sa terminal. Kasi kung mag-terminal kayong ferry boat nila, may bayad ang na terminal fee ka pa kasi sa bagahe mo. So, plus ikaw
nanghihinayang.
Magtitipid ka talaga.
Mat, napakaganda ng usapan natin, pero kailangan na po tayong magpaalam.
Siguro bago tayo magpaalam, tanungin muna natin siya. Baka may gusto siyang i-advertise na mga events. Saan ka ba pwedeng puntahan ng mga naghahanap ng mga pangregalo, for example, para sa mga kaopisina o kung kanino man, ngayong Pasko, baka malapit ka lang dito sa UP, saan ka ba nila matatagpuan sa mga susunod na linggo?
Ang pinaka permanent ko man sa Sandigan Bayan, meron akong slot dyan. Sandigan Bayan na Centennial Building sa likod, merong ano doon, merong mga basar-basar doon na meron akong isang pwesto Changi doon.
Changi.
Oh, so, pwesto talaga siya.
So, na, yung mga ano, inililibot mo naman, saan ka ngayon?
Sa ngayon, nandito ako sa National Irrigation hanggang next week bago magbakasyon ng mga empleyado.
Okay. Ikaw, bakasyon ka na rin? Bakasyon ka na rin ba? Pagbakasyon ng mga empleyado sa NIA?
Yes, ma'am. Bakasyon na. Mga next na naman sa January na naman. Mm. Kung hindi sa panagbenga sa Baguio.
Wow!
Mga Couples for Christ sa Camp Janhi ang schedule ko ngayon sa CAP. Camp Janhi, Couples for Christ, na mga convention conference doon. January, February, ang Couples for Christ.
Okay. So mga classmates, hanggang sa muli, kayo po ay nakikinig sa Soler on Air sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.